Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен алдымен жануарлардың қысқа қалай қамданатынын біліп алыңдар. Хайуандар қыстың таяғанын сезеді де, ерте бастан қам қылады. Кірпімен тышқан інге кіріп, қыс қатып жатады. Кірпі жапырақ жинап, соған оранады. Тышқан қу шөпке оранып, құнысады. Тиін ағаштың қуысына тығылады. Ол күздің қара басынан ағаштың бүршігін, жаңғағын, саңырақ ұлақты жинап алады. Қыстың күні соларды жейді де ұйықтайды. Жарғанат баспаналы жерге кіріп, тырнағымен бірдеңеге жабысып, басын салбыратып, жаз шыққанша ұйқымен болады. Жылан, шаян, кесіртке, бақылар тас астына, ағаш түбіне, жылы жерге кіріп, жазға дейін қатады. Балықтар ғана тереңде су түбінде қыстайды. Қайта қоян жануары қыстай ақ қарда аласұрып, жүгіріп, тамақ іздеп жүреді. Шөп аршып жей ме, ағаштың қабығын кеміре ме, қырманның тұқымын тере ме, әйтеуір дамыл жоқ. Адам қамын жемесе, үй хайуанаттарына да қыс бапты демейді. Балдырған достар, енді мен сендерге қандай ортаның адамды зерделейтінін айтып берейін. Орта миды істету өнімділігімен тығыз байланысты. Тамаша орта ми өнімділігін 15-35% жоғарылатады. Сондай-ақ ми шаршауын азайтады. Температура. Зерттеулерге қарағанда ми істетудің ең тамаша температурасы 20 Цельсий градус айналасында болады екен. Осы температурада үлкен мидың информацияларды бір жайлету және мәселелерге талдау жасау қабілеті үшін ең жақсы мезгіл. Температура 10 Цельсий градустан төмен болғанда үлкен ми сергек болғанымен мәселелерді шешу қабілеті нашар болады. Температура 35 Цельсий градустан асса, үлкен мидың сарбетілу қуаты артып, адам оңай мазасызданады. Жарық. Табиғи қалыпты жарық ортада адамның көру қуаты мен ми істету өнімділігі артып, мәселені тез әрі өнімді бір жайлы ете алады. Ал жарық ерекше күшті болғанда, ми клеткаларын тітіркендіріп, адамды мазасыздандырады, әрі ойлау, тұжырым жасау қабілетіне ықпал жасайды. Жарық әлсіз болса, үлкен мидың сергеу қуатына да ықпал жасайды. Рең. Солғын жасыл рең және солғын көк рең адамға тыныштық бағыштап, үлкен мидың шаршап шалдығуын азайтады. Әрі ми істету салыстырмасын жоғарылатады. Ал қанық қызыл рең және сары түс адамды ерекше тітіркендіріп, үлкен мидың сергектігіне ықпал жасайды. Дыбыс. Ми шаршаған кезде көңілді музыка тыңдасаң, шаршауды басып, сергіп қаласың. Әрі мидың істеу салыстырмасын да жоғарылатады. Бірақ тыңдаған уақытың 60 минуттан асып кетсе, адамның есте сақтау, түсіну және ойлау қабілетін төмендетеді. Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде мен сендерге тағы да екі ертегі дайындап отырмын. Әуелі тыңдайтын ертегілерің ат пен марал. Баяғы өткен заманда маралдың төрт көзі болған екен. Бұған ол мақтанып, барлық төрт аяқтылар ішіндегі ең жүйрік тек өзімін деп санапты. Бір күні ол атқа кездесіп, бұлай дейді. Сен жақсы шабасың, бірақ жүйрік емессің. Мені еш қашан да қуып жете алмайсың. Неге жетпеске? Дейді ат. Қалай қуып жетесің? Үстіме адамды мінгіземін де, бас қамшыны деймін. Сөйтіп сені қуып жетемін. Бұған марал одан ары күледі. Хе, мені еш қашан қуып жете алмайсың. Ал адам ерттеп мінсе, тәпті шаңыма ілесе алмай қаласың. Қуып жетем, дейді ат. Сонымен бұлар бәстесіп, жарысатын күндерін белгілейді. Марал күш жинау үшін жайылым қаттанады. Ал ат адамға келіп бұлай дейді. Маған мініп шапшы, маралмен жарысамын деп бәстестім. Жақсы, келістім, дейді адам. Келіскен күні ат пен марал ашық талада бір-бірімен жарысады. Әуелі марал алға озып шығып кетеді. Бірақ адам атқа қамшыны басып-басып жібергенде, ат оны қуып жетіп, ақырында басып озады. Өкініш пен ызадан марал қатты жылайды. Қатты жылағаны соншалық, бұлаудай болған төрт көзінің екеуі ағып түседі. Қазіргі күнге дейін барлық маралдың екі көзінің астында қалған белгі сол ағып түскен көздерінің ізі көрінеді. Ал ат осы уақыттан бастап адамның қасында қалып, оған мінсіз қызмет етіп келеді екен. Енді мен сендерге Қайсаргүл атты ертегіні айтып берейін. Күндердің бірінде қара жердің белбеуіндей көлбеп жатқан асфальт жолдың астында жатқан нәзік гүл сабағы ұйқысынан оянды. Ол мұнда қашан түскенін білмейді. Жер бауыры жылынғаны өзінің бас көтергісі келіп, ерекше бір сезім өн бойында тулап жатқанын сезді. Бірақ еңсесін қанша көтерейін десе де, бойын тіктей алар емес. Әсіресе соңғы кездері жаңбыр көп жауып, топырақ пен бойына нәр жүгіргелі асау сезім тіпті бұлқынып кетті. Бұрынғыдай емес, денесіне жылу да көп келетін болды. Ол өзін құрсауынан шығармай тұрған асфальттан сұрады.
Білесіз бе, маған бұл жерден басқа бір керемет әлем бар сияқты сезіледі. Ол туралы естіген бе едіңіз?
Естідім. Тіпті мен сол әлемді күнде көремін.
Керемет, мен де сол әлемді көрсем бола ма?
Деп, үміт оты оянған нәзік сабақ қуанып. Жоқ, сен оны ешқашан көре алмайсың. Үйткені сен тым әлжуазсың, деп міз бақпады асфальт. Нәзік сабақтың үнжырғасы түсіп кетті. Шынымен де, әлжуаз сабақтармен қайда бармақ? Бірақ ол арманнан бас тартпады. Бірде елеу қазған бір құмырсқаның жолы тура бүк түсіп жатқан нәзік сабақтың үстінен өтті. Жыбырлаған тіршілік иесін көрген гүл одан да жарық әлем туралы сұрады.
Сіз жарық әлемнен келдіңіз бе?
Иә, ал сен неге бүк түсіп жатырсың?
Мен тым әлжуазбын. Жарық әлемді көрсем деген арманым бар. Бірақ оны еш қашан көре алмайсың деді.
Кім айтты?
Асфальт.
Хе, соны да сөз деп. Тас айтты деп басыңды тасқа соқпақсың ба? Арманыңнан бас тартпа. Жә, мен кеттім. Жұмысым бастан асады. Жарық әлемде кездескенше. Деп құмырсқа асығы шіріп кетті. Қысқа тілдесу нәзік сабақтың жігерін жаныды. Ол төбесінен төнген асфальттан бір саңлау табуға тырысқан нәзік сабақтар мен әлсіз жапырақтарын тіреу қылып, титтей жарықтан алғым тұлды. Бұған міз бақпаған асфальт біраз уақыттан кейін өзін жарып шығуға тырысып жатқан тіршілікке қарап мысқалдай күлді.
«Хе, әлсіз сабақ, қайда сықтың?»
Сен не, менің мықты құрсауымды жарып шығаламын деп ойлайсың ба?
Әрине, қиындықтың құрсауы бір күнде емес, әр сәт сайынғы күреспен қирайды емес пе?
Деп жауап қатты әлсіз сабақтар. Кү, көрерміз, деп мырс етті асфалит. Ол өзінің беріктігіне ешқашан күмәнданған емес.
Көрерміз,
деді нәзік сабақ. Ол нәзік болса да қайысар еді. Осылайша күнде әлжуаз сабақтар мен асфалиттің қабатын итере берді. Әр күнгі күрес сайын ол тамырының тереңдеп, сабағының жуандай бастағанын сезді. Асфалит та қарсып бақты. Нәзік сабақтарды алған бетінен қайтпады. Бүгін бойын ерекше қуат пен қуаныш билеген сабақ бар күшін салып, кішкентай саңлаудан кең әлемге шықты.
Па! Күннің нұры қандай керемет едің?
Бойына бірден жылу жүгірді. Жарық әлем, кең әлем осы екен ғой. Тап-таза көк аспанда аппақ кемедей ақша бұлттар жүзіп жүр. Құстар сайрап, құрт құмырсқа жүгіріп, тіршілік қазаны қыз-қыз қайнауда. Оның алып ұшқан көңілі осы керемет әлемнің бар екенін білген екен ғой. Болаттай берік асфалитті жарып шыққан нәзік сабақтарға бар тіршілік таңырқай қарады. Оның қайсарлығына таң тамаша қалды. Алыстағы күннің өзі оған жылуын аямай төкті. Ертесі жапырақтарын жерге бекіткен нәзік сабақтардан әдемі күлтелер бас көтерді. Бұл әдемі гүл екен. Қайсар гүл. Асфалиттің өзі жеңілгенін мойындап, қайсар гүлге төменнен қарап жатты. Зу-зу етіп өтіп жатқан көліктегі адамдар да ананы қара, асфалитті жарып гүл өсіп шығыпты, қандай керемет, деп таңырқасты. Өмірде көптеген қиындық көріп, күрес алмай жүрген жандар асфалитті жарып шыққан нәзік гүлден үлгі алып, өмірлерін қайта бастапты. Қайсар гүл осылайша басқалардың арманына жігер беріп, өз арманына жетіпті.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代。
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放40周年。 改革开放是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
Жұңғының экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, 我们将迎来 中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念, 推动中国经济持续健康发展, 汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会, 一个也不能少。 共同富裕路上, 一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年。 中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласын сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың жұмбақ. Тәні қардай, дәмі балдай. Тәні қардай, дәмі балдай. Шешуі шекер. Басы шаншылады, құйрығы қамшылады. Басы шаншылады, құйрығы қамшылады. Шешуі ине жіп. Аузын ашар, алып қашар. Аузын ашар, алып қашар. Шешуі қысқаш. Суға түссе көбік, судан шықса кебік. Суға түссе көбік, судан шықса кебік. Шешуі сабын. Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды, тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларды мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі. Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер алдымен отбасылық салауатты өмір салтын ұстанудың 5 әдісі туралы кеңесті тыңдайсыздар. Ата-ананың жұмыс бастылығы отбасы саулығына әсер етуі мүмкін. Жұмыстың көптігінен физикалық белсенділікке уақыт табу қиын. Сонымен қатар дұрыс емес тіске басарға үйреніп қалу. Сырттан тамақ ішу, диетелі дидар немесе компьютер алдында отыру да бар. Алайда бұл әдеттер өз денсаулығыңызға және балаларыңыздың денсаулығына қауіп тудырады. Сондықтан уақытында тоқтап, барлығын қайта ойлап, салауатты өмір салтына байланысты дұрыс шешім қабылдай алу маңызды. Отбасыңызға салауатты өмір салтын ұстануға көмектесетін 5 әдісті ұсынамыз. Бірінші, әр күні белсенді болыңыз. Уағында физикалық жүктемелер балалар мен жасөспірімдердің сау өсуі, дамуы және өзін-өзі жақсы сезінуінде маңызды рол атқарады. Олар күніне мөлшермен 1 сағат физикалық жүктеме алуы керек. Аптасына 3 рет спортпен айналысуды жоспарлаңыз. Атана үлгі болу керектігін ұмытпаңыз. Екінші, суды көбірек ішіңіз. Су жеміс шырынына, газдалған және тәтті сусындарға қарағанда шөлді қандырудың ең керемет әдісі. Құрамында майы аз сүт, 2 жастан асқан балаларға құнарлы сусын және калцийдің керемет көзі. Балаларға жеміс шырынының орнына балғын жемістер беріңіз, немесе шырынды үйден дайындаңыз. Үшінші, көбірек жемістер мен көкөністер жеңіз. Күнделікті жемістер мен көкөністер жеу балаларға өсуге, дамуға, қуатын сақтауға және көптеген қатерлі аурулардың алдын алуға көмектеседі. Күніне 2 жеміс пен 5 көкөніс қолдануды әдетке айналдырыңыз. 4-ші. Экрандарды сөндіріңіз. Теледидар немесе компьютер алдында отырып, немесе жатып уақыт өткізу балалардың артық салмақ қосуына немесе семіздікке әкеледі. Балалар мен жасөспірімдер ойын үшін экран алдында күніне 2 сағаттан артық отырмауы тиіс. Сондықтан тәрбиеге қатынасты қимылдарға түсіруге тырысыңыз. 5-ші. Құрғақ тамақты аз жеуге тырысып, тіске басар ретінде пайдалы тамақтар жеңіз. Пайдалы тіске басарлар балаларға және жастарға құнарлы заттарға деген күнделікті қажеттілікті қанағаттандыруға көмектеседі. Жемістер мен көкөністерден, майлық үлесі төмен сүтті тағамдардан жасалған тіске басарлар пайдалы балама болып келеді. Балаларға артық салмақ қосатын майға қуырылған картоп, пірәндік, шоколад алмауға тырысыңыз. Енді сіздер әкеге қарап ұл өсер атты мақалаға назар бұрыңыздар. Аударған Аман Милатұлы. Бала тәрбиесі бесіктен басталады. Ия, бұл сөз көптеген ата-аналардың көп ойлайтын түйіні. Шын мәнінде көптеген адам ұқсамайды. Өмірде сені қарсылас ретінде қарайтындар ондай көп емес. Алайда біз барлығымыз өзімізбен өзіміз жарысамыз. Адам өмірін бір ретке алысқа жүгіру десек, жарыстың басталар нүктесі мен серігіміз ата-анамыз. Сапалы оқу-ағарту қайнары екінің бірінде серекте қымбат, отбасы керісінше оны таңдамайды. Атана қолынан келгенінше баласына шар шағдай әзірлеп беруі керек. Бұнда атана балаларына үлгілік рол ойнай алса да жеткілікті. Бала тәрбиесі үшін заттық шар шағдай тек бір жақ қана. Тәрбиелеу, білім үйрену, өзін өзі меңгеру, көңіл күйін тежеу, отбасылық байланыс дегендер балаға зор ықпал жасайды. Бала отбасында есею барысында ата-ананың сөйлеген сөзі мен іс-әрекетіне бой үйреніп, солардан үлгі алады. Бұрын бір отбасын көрген едім. Отағасы үйінде кешке дейін маджан ойнайды. Баласы болса, бір жағынан сабағын пысықтап, бір жағынан маджан ойнағандарға қарайды. Шешуші сәтте әкесіне жөн көрсетеді. Отағасы қатты қуанып, баласының иығынан қағып, зерексің деп мақтайды. Ал кейбір ата-аналар баланың сабақ қарауға сауқы соқпайды деп налиды. Сонда ол ата-аналар өздерінің үйде кітап оқып көрген көрмегенін ойламайды ма екен? Тамаша ақылақ кішкене әдеттерден бір-бірлеп қалыптасады. Ал әдет күнделікті тұрмыс барысындағы кішкене іс-әрекеттен көрінеді. Сен жаңа білімдерді үйренесің бе жоқ? Одан қашқалақтайсың ба? Қиыншылыққа белсенділікпен төтеп бересің бе жоқ? Бойкүйездікке салынып, өмірге өкпелейсің бе? Басқалармен қызу байланыс орнатасың ба жоқ? Ат бойыңды алаға шасың ба? Демек, дүниедегі барлық істер баласының сәби жүрегіне үлгі алу объективі болады. Баланың сөз сөйлемі мен іс-әрекеті тәрбие арқылы қалыптаспайды. Қайта үлгілік рол атқару арқылы пайда болады. Балаға тамаша үлгі болу үшін ата-ана болған адам өз іс-әрекетін дұрыстап, балаға тамаша өнеге болуы керек. Себебі балапан ұяда нені көрсе, ұшқанда соны алады. Реал өмірде көптеген отбасыларының отағасы жоғары білімді, жоғары басқарушы, табысқа жеткен азаматпын дейді. Отбасы жағдайынан қарағанда үлгілік ролында гап жоқ. Алайда баланың есейіп жетілуіне көп мән бермейді. Қамқорлық жасаудың кемшілдігімен жоғары сапалы серік болуымен қатысы болса керек. Харвард Ташвесінің балаларды баулы орталығы 2004 жылдан қазірге дейін үздіксіз 13 тана ақ тысты кітап шығарды. Ол кітаптарда ерте тәрбиелеумен баулу баяндалған. Оның ішінде тағы адам мен адамның өзара байланысы. Орта баланың өсіп жетілуіне ықпал жасайтын активті құрам, әрі ең маңызды рол ойнайды деп түсінік жасалады. Балаға ең қажеттісі тұрмыс барысындағы адамдармен тамаша байланыс орнату. Жуықта бір психологиялық мысал делоны көрдім. Ол делода бір жоғары сауялы отбасында өскен бала жолы болып маңдайалда дашөге өтеді. Алайда дашөге барған соң тора бойынына құмартып, лажысыздан мектептен шегінеді. Оғысуға қарағанда оның әкесі ғалым жыл бойы сыртта ғылыми зерттеу жұмысымен шұғылданады. Баласымен жұмысы болмайды. Ал анасы болса, баласын шолжаң татып, еркіне жібереді. Ол қылаяғы байпағын да жуып көрмеген. Ер жеткен соң негізгі тұрмыс басқару қуаты да жоқ. Тіпті өзін меңгеру қоғамға сәйкесуінен ауыз ашуға болмайды. Өз баламыздың ерекшелігін, оқсамаған кезеңдегі баланың даму қағидасын толық түсініп, баланың психологиялық ерекшелігіне сәйкесетін тәсіл арқылы бағалап жетекшілік етіп, балалардың үйренуге болған қызғандылығын сақтап, үйрену қабілетін жоғарылату, бала алдында өздерінің іс-әрекеті мен көңіл күйін дұрыс меңгеру ата-аналар үшін кесілмейтін шүре. Егер де балаға қытымыр болса, балалардың назарында ата-ананы жек көру идеясы қалыптасады. тек баланы асырауға ғана мән беріп, ең қысқасы баланың өзі меңгеру қабілетін жетілдіруге назар салмаса да болмайды. Дұрыс болған жетекшілік етумен шынайы тәрбие болғанда ғана баланың ішкі қозғаушы күшін жебеп, олар тасқындаған жігермен алға тартатын болады. Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді. Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі берілімінен отаншыл қайраткер, төңкерісі құрбан Джи Джингуның өмірдерегінен хабарлы боласыңдар. Джи Джингу 1910 жылы Шандуңның Учың ауданы Лютан қыстағындағы бір кедей дихан отбасында дүниеге келіп, 14 жасында Кайлуан Джау Джигуан көмірінде жұмысшы болып істейді. 1938 жылы 3 айда Кайлуан көмірінде аса дабыралы жұмыс тастау қозғалысы туылып, Джи Джингу жұмысшылар тексерушілер әтіретінің бастықтығына көрсетіледі. 5 айдың 6 күні қалың жапон қуыршақ саяси сақшылары Джи Джингу сияқты жұмысшы көсемдерін тінтіп ұстайды. Джи Джингу жаумен өліспей бітіспейтін шайқасқа түсіп, шайқас барысында ол сол жерде жапон саяси сақшы әтіретінің бастығы мен бірнеше жапон қуыршақ әскерін шауып өлтіріп, соңында жараланып, жұмысшы достарының көмегінде қатерден құтылады. Джи Джингуның жарасының жазылған кезі Хэбэйдің шығысында жапон шапқыншыларына қарсы тұру көлемді көтерілісінің туылған кезіне тура келеді. Ол хабар тапқаннан кейін дереу кен жұмысшыларымен хабарласып, жұмысшылар жапон шапқыншыларына қарсы партизандарын құрып көтеріліске қатынасады. Көп ұзамай ол әскери бөлімді бастап, Хэбэйдің шығысындағы жапон шапқыншыларына қарсы бірлескен армияның Ли Юнчан бөліміне қосылып, жұмысшылар ерекше міндет үлкен әтіретінің бастықтығына тағайындалады. 1938 жылы 7 айдан бастап, Джи Джингу кен жұмысшыларын жұмылдырып, жапон шапқыншыларына қарсы қаруларға қатынасып, жапон қуыршақ армиясын кейде онан, кейде мұнан соққылап, Хэбэйдің шығысын тіксіндіреді. Кайлуан көмір кеніндегі әр қайсы кен районындағы 3000-нан астам жұмысшы ілгерінде кейінде жапон шапқыншыларына қарсы тұру қосынына қатынасады. Джи Джингу жұмысшы ерекше міндет үлкен әтіретін бастап, жапон қуыршақ армиясымен көп рет қиян кескі шайқасқа түседі. 2 рет Жаугычуан, Таңжажуан кен районын қайтарып алып, Хэбэйдің шығыс районындағы жапон шапқыншыларына қарсы тұру күресін пәрменді қолдайды. Партияның басшылығында Джи Джингу бастаған жұмысшылар ерекше міндет үлкен әтіреті шайқасқан сайын ерлене түсіп, соңында 8-ші армия 12-ші түәнінің 1-ші лианына өзгертіледі. 1939 жылы күзде Джи Джингу Даңықпен Жунго коммунистік партиясына кіреді. 1940 жылы 8 айда әскери бөлімді бастап, жапон қуыршақ армиясымен шайқасқан кезде ерлікпен құрбан болады. Сол кезде 30 жаста еді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Джи Джингу сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжанна Тырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылары. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр жел...